Tere tulemast kuulama Eesti Sotsiaaltööassotsiatsiooni taskuhäälingut Sotsiaalhääling. Tänane teema on märkamine. Aegalt jõuab ikka meediasse lugusid siis hooldekodu elanikega seotud väärkohtlemise juhtumitest. Ja see paneb mõtlema, miks need aset leiavad, aga veel enam, kuidas teha nii, et hooldekodu oleks elusügise veetmiseks turvaline paik. Täna räägimegi märkamisest ja märgatu kontrollimisest ja selleks on meil stuudios Tootsi hooldekodu juhataja Pille Jaasi.
Tere.
Käru südamekodu juht Heili Puurmeister.
Tere.
Ja Sotsiaalkindlustusameti järelevalve talituse juhtiv spetsialist Kristel Valsalu.
Tere.
Ja saadet juhib Kadri Kuulpak. Enne kui me sukeldume sellesse teemasse, siis väike meeldetuletus, et märts on sotsiaaltöö kuu ja sotsiaaltööassotsiatsioonil on ka üleskutse, mille nende kodulehed leiab, kus saab siis enda mõtteid ja lugusid jagada sotsiaalvaldkonda jõudmisest ja siin püsimisest. Nii et ma palun teil kõigil sissejuhatuseks rääkida, et kuidas teie sotsiaalvaldkonda jõudsite ja mis teid pühendumas hoiab?
Mina jäin töötuks. Ma olin ametilt kokkondiiter ja siis läksin töötukassasse ja sealt sain väikese lükke ja sain kursustele ja alustasin juba 97. aastal ja täiesti siukese tegelus juhendaja ametikohal hooldekodus. Nüüd ma olen siin.
Nüüd olete Tootsi hooldekodu juhataja. Kuidas te sinna jõudsite?
No ma ikka siis vaatasin, et see amet ikkagi on päris põnev ja läksin õppima edasi. Et on ikkagi, no ei ole veel jah, päris lõpuni õppimisega jõudud, aga ikkagi. Et magister on pooleli, aga see on põnev ala, see on hästi põnev ala.
Mis selle põnevaks teeb?
Inimesed. Sõpest, et no poes näeb ka igasuguseid inimesi, aga hooldekodus on, meil ei ole ühtegi ühesugust päeva. Meil ei ole ühtegi ühesugust tundi. Vahest naerame niimoodi, et meil on jalad ristis. Ja sel samas me võime ka kõik koos karjakesi nutta, niimoodi, et ei tule lõppu. See on põnev, ausalt.
Heili, kuidas teil?
See on nagu huvitav, et kui sa ennist ütlesid, et märts on märkamise kuu, ja, siis mind märgati. Et taustalt ma üldse olin nagu finantsalal ja kindlustuses, mida kõike seal teha ära ei saanud. Ja sellel hetkel olin lastega kodus, tööd ma nagu jõtsinud ja vaikselt tegin seal oma kindlustusasju kõrvalt ka. Ja kogukond märkas ja et hakkas uurima järsku, et mis haridus mul on ja siis läks mingi kuu, läks mööda, et aga äkki sa kandideerid. Mõtlesin, kuhu ma olen kandideerima. Siis tuli välja, et kohalik hooldekodu. Tol hetkel siis Käru Valla hooldekodu hakkas otsima uut juhatuse liiget. Ja minu jaoks nagu täiesti uus maailm, et noh, mul ei ole ei vanaema, vanaisa, eakaid perekonnas üldse kokkupuude nagu puudu pikalt. Ja siis kui ma täna nagu kuulen, kes tulevad sisenevad valdkonda, et tulevad hooldekodusse näiteks tööle, et siin on kõik suksed vanaemad ja vanaisad on ju. Et mul ennem polegi olnud, et see auk saab ka nüüd täidetud, et noh, päris sellist tunnet mul ei vallan nagu, aga oli vaja kirjutada ikkagi kandideerimisel motivatsioonikiri. Ja ma mäletan täpselt, et ma mõtlesin teema üle, millega ma kokku puutunud ei olnud, noh, absoluutselt puudus null, siis ma mõtlesin, et no mida ma seal majas siis tegema hakkan, noh, parandaks kvaliteeti ja siis tõstaks töötajatel motivatsiooni ja noh, kuna mul on endal ärijuhtimise taust õpitud, et ja kõik need nüansid läbi nagu näritud peast, et siis mõtlesin, et lõbus peab seal ka olema, et hooldekodu ei saa olla selline koht, et sulle tuuakse sinna vanad inimesed ja siis nad lihtsalt ongi oma viimased elupäevi kuskil voodiserval ja kogu elu on ju. Ja tõesti, nüüd ma olen tänaseks varsti 10 aastat seal majas töödanud, meil on väga palju lõbus olnud, me oleme palju arenenud, meil on palju töötajaid, kvaliteet on ise õpitud juurde, kuidas peaks olema selle valdkonna kvaliteet ja mul on nagu väga hea meele, et riik ja sotsiaalkindlustusamet kõik on nagu vaatega hooldekodude poole täna väga palju ja kvaliteeti saabki tõsta, et see on nagu tõsine väljakutse, et hooldekodu juhtimine, et seal on küll inimesed, kes on väga erilised oma iseloomude ja olekute poolest, aga ta pakub väljakutseid igapäevaselt kindlasti. et jah, ja tänaseks 10 aastat, et vaatame, kui väljakutse jätkub, siis laseme edasi.
Kuidas saab eluhooldekodus lõbusaks muuta?
Ma nägin seda läbi arengu, mida Kärus sai teha. Kärus oli algul 40 klienti seal majas ja noh, olid kehvema tervisega ja parema tervisega, aga väga paljud olid sellised, kes ikkagi tahtsid osaleda millegis. Ja lõbusaks ta hakkab siis minema, kui sa pakud inimesel ootust. Sul on stendi peal kuulutus, et kas sul tuleb keegi esinema või sul on välja kuulutatud väljasõit, eks ole, et meil on ju MTÜ elame veel, kellega on saanud väljas käia, kas teatris või kunstimuuseumis, et sellised ootusetked pakuvad tohutud noh, lõbu, sest inimesed saavad ikka seal poe ees kokku ja räägivad, mis nüüd toimub ja Käru hooldekodu aastal 2019 laienes poole võrra, see tähendab seda, et 40 kliendist sai meil seal 95 klienti, siis kogu see ehitusprotsess, see oli raske, sest suured masinad ümber maja kolistasid, aga teispidi sa näed, et inimestel on kus ära silmis, et iga päevaga jälle midagi juhtub, on ju. Et see ongi selline suur kodu, kas sa teed remonti kuskil tuas või vahetad pirne või tuleb mingi elektrimees või ventilatsioonimees, et see ei saa võtta nagu ise enesest mõistetavalt, et nad kuidagi käivad sealt läbi. See on tekitav kohe saginat. Et aah, kes see nüüd tulid, mis ta nüüd siin teeb? No kujutage ise ette, teil on ventilatsiooni välja tõmmen täpselt nagu voodi aige, voodi kohal ju, eks ju. Et noh, see ei ole lihtne tegevus, et siis sa võid mõtlema, kas sa viid selle inimese välja või see inimese, ei, ärge viige mind välja siit, on ju. Siis ta muidugi jutustab selle inimesega, kes seal tööd teeb ja ma arvan, et see on nagu, noh, seda ei saagi piirata. See ongi selle maja üks osa ja see isenesest on nagu lõbus ka, see tihti toob juhtumeid ja kui Pille nagu ütles, et nad seal vahest naeravad nii, et tervis tuleb, on ju, siis nii ongi. Et jah, ja esinejad ja lapsed, kes tulevad nagu maija, et see toob ikka küll sellise hildimuse ja jälle pikalt saab jälle jutustada, et mis kõik on nagu olnud ja kuidas kasvavad ja siis nende kõikide inimeste enda lapsepõlv ja on head hetked, kurvad mälestused, mis meelde tulevad, et ja kui töötajad on ka särasilmsed, siis igal juhul pigem seal majas on lõbus ja tore olla ja elada, et lähedased, kes kodus on, kindlasti ei peaks nagu kartma, et midagi halba või negatiivset, pigem ikka rõõm, pigem rõõm.
Pille, kuidas teie oma majas siis meeleolud lõbusad hoiate?
No ka ikka, noh. Meil on natukene jah, teissugune konting, et meie väga palju ei saa kutsuda külalisi esinema, et see lööb meil ikka rivist välja terve seltskonna mitmeks päevaks. Et meil on vaja hästi tugevat rutiini, et kogu aeg oleks ühtemoodi ja siis me üritame seda rutiini siis vahete vahel millegiga värskendada. Aga meil käivad ka lapsed seal esinemas ja meil on siin küll jah, see oli viimaste valimistega seotud käis meil, ma küll võin nüüd eksida, aga äkki olid rannaransu loomad meil külas, kitsed ja kuked ja väiksed lambatalled ja et kes ei saanud voodist välja, on tõle tõsteti kukk kõhu peale sinna voodisse ja see oli väga vahva, neile väga meeldis sellepärast, et noh, enamus selles vanuses inimesi ikkagi teavad, mis on päris loomad, et tänapäeva inimesed väga ei tea. Ei ole katsunud ja siis see oli väga, väga kift siukene kogemus. Ja noh, eks pikka. Teeme seal vahest, joonistame vahest. Puhume õhupalle, nii et need lõhki lähevad ja mis iganes. Aga põhiline on rääkimine nendega. See nendega rääkimine, siis nad saavad rääkida igasuguseid asju ja ega nad ei ole ka ära unustanud neid igasuguseid ütlemisi, naljakaid ütlemisi, mis iganes. Meil käis, muidugi jah, me ehmatasime noored inimesed ära, meil käis nüüd siin eelmine nädal käis, PPA-st käisid inimesed, noh, vaja ID-kaarte ju uuendada, isegi 90-aastasel, isegi sellel, kes on juba voodis ja enam tõesti ei lähe reisile. Et tulid kohale pilti tegema ja sõrme jälgi võtma ja proua ütles, et noh, kuna meil on tori on seal ligidel, siis proua ütles, et ma tahaks nüüd tuusikud torisse. Et antke mulle nüüd sellest tuusik torisse. Ja noh, noored tülukud sealt PPA inimesed naratasid muidugi, jah, me läheme torisse küll, ja ja siis me läksime toast välja ja siis ma ütlesin, et teate, et nad ei taha mitte niisama reisile, et nad tahavad sinna Tori kalmistule seda tuusikut. Et siis PPA inimesed küll ehmatasid ära, et kuidas nad niimoodi küsivad. Nad said aga, et noh, vaadake nende vanust ka. Et ega see ei ole väga lihtne neil siin olla. Aga see tuleb kõik ikkagi teisipidi jälle naljaks keerata. Et ega see Peetrus ei tule järgi nii kiiresti, kui sa ootad.
Mis see tähendab, et teil on keerulised kliendid?
Meil on enamus dementsuse diagnoosiga kliendid. Et ja nad ei ole kõik selles suhtes vanad. Nad ei ole kõik eakad. Et kõige noorem on meil sündinud 70 aastal. See on üsna tööealine inimene. Et see on nagu, noh, tegelikult on ta nagu sisemiselt kurb, aga me ei tohi seda välja näidata.
Mul tundub, et päris hea pilt on juba maalitud elust hooldekodus. Seal ongi palju varjundeid, on lõbu, on ka neid natuke kurvemaid hetke. Aga Kristel, kuidas teie jõudsite sotsiaalvaldkonda just hakkasite hooldekodudega tegelema?
Noh, selles mõttes ma ütleks enda kohta, et tegelikult kuigi minu töö on järelevalve osakonnas ja järelevalvet võibolla eeldatakse, et inimesed on rohkem juuraga seotud, siis mina pean ennast ikkagi läbi ja läbi sotsiaalinimeseks, et 2006. aastal ma lõpetasin sotsiaaltöö eriala tollases Lääne-Viru rakenduskõrgkoolis. Ja enne SKA-ga liitumist töötasin ma 9 aastat kohalikus omavalitsuses, tegelikult just eakatega ja tegelesin selle sama hooldekodukohtade otsimisega, käisin ise seal koha peal vaatamas, kuidas asjad on, nii et noh, selle kõigega ma olin kursis juba küll teise küljelt, aga juba enne seda, kui ma nüüd SKA-sse liikusin ja SKA-s olen ma ka juba päris jupima aega, nii et isegi enne seda, kui me veel saime endale laiendatud ülesanded, ehk siis ka järelevalve ka üldhooldusteenuse üle, et see teekond on olnud hästi põnev ja varjundeid täis.
Kuidas te tunnete, et niimoodi üldiselt suhtutakse, et kui tulebki majja järelevalve spetsialist, et ma kujutan, et see ei ole kõige meeldivam, sest enamasti ju väga ette ka ei teatata või vähemalt õiguskantseri inimesed käivad niimoodi, et noh, ootamatult ikkagi.
Ja meie ka tegelikult ette ei teata nendele asutustele, kes siis 24-7 teenust osutavad. Ja kindlasti on see, nii-öelda, kui me uksest sisse astume, on ootamatu. Aga hästi palju oleneb see vastuvõtt tegelikult juhtide enda meelsusest. Et kui juhid on sellised, kuidas ma ütlen, uuendusmeelsed, nad on valmis arendama oma teenust, oma inimesi, julgustama neid õppima, katsetama uusi olukordi ja nii edasi, et siis kuidagi ka meeskond võtab meid nagu julgemalt vastu. Aga kui on juht pigem selline, et oh, järelevalve on üks hirmus asi ja nad tulevad ja karistavad ja see sõnum on nagu ka meeskonnal edasi antud, siis tekitab muidugi see meie sisseastumine ka meeskonnaliikmetes hirmu. Ehk siis hooldustöötajad helistavad juhile, kui teda ei ole just majas, et issand jumal, järelevalve tuli ja siis nad jooksevad natukene seal ringi. Aga tegelikult järelevalve eesmärk, kuigi see sõna on siukene noh, nagu tugev ja meie eesmärk ei ole üldse mitte minna sinna majja ja öelda näpuga, et või tõmmata nii-öelda tolmu, et teil on siit tolm võtmata ja see on nüüd jube paha asi. Et me ei lähe sinna karistama, me läheme tegelikult aru saama, mis moodi see teenuse osutamine käib, kuidas see on hooldekodude igapäev, mis moodi töötajad ennast selles majas tunnevad, mis moodi loomulikult inimesed teenuse saajad ennast selles majas tunnevad. Ja me püüame seda kõike teha niimoodi, et me võimalikult vähe nii-öelda tekitaksime laineid. Aga noh, loomulikult lainete täielikust tekitamisest me ei pääse noh, üle ega ümber. Et mingisugust pinnaviirvendus tekitab see hoolimata sellest, kuidas suhtumine järelevalves on või ei ole.
Heili ja Pille, mis siis tunne teil on, kui järelevalve spetsialist asub majast sisse?
Minul ei ole ühegi spetsialisti vastu absoluutselt mitte midagi, et mul on hea meel, kui käiakse ja tullakse, nagu ma ennem ütlesin, et kvaliteet on märksena, et nad aitavad kindlasti sellele kaasa. Aga skaale on küll nagu ettepanek, et kui päästeamet, terviseamet teatavad ette kas või üks või kaks päeva, et nad on tulemas, et seda järelvalve, et saaks teostada nagu mõlema poolselt hästi, et ka on ettevalmistunud, ta tuleb, eks ole, aga asutuse juht, no tal on ju oma päevakava, ja tal on võibolla koolitse planeeritud ja kui sul astub maija sisse 4-5 inimest, kes soovivad sinu täit tähelepanu, siis seda on väga raske organiseerida, nagu nii, et sa ei lähe närvi endast välja või sa pea, no, pea laiali otsas, see on nagu nii tavaline. Et mina usun siiralt, et kui SKA ütleb eelmine päev ette, et neil on homme plaan tulla, siis minul on täpselt piisavalt aega selleks, et oma järgmise päeva kohtumised, kokkulepped, kas edasi lükata või ära korraldada. Maja ma ära koristada ei jõua, ainu. Mingisugused probleeme sealt ära lahendada, no ei jõua, sest järelvalve osa ei ole ainult see, et nad käivad vaatavad, nad vestlevad, ainu. Seal on tüki ajalugu, seal on tüki paperimajandust, mida ei ole võimalik teha ööpäevaga kordaga. Aga selline, et kõik saaks minna nagu mõlemale osapoolele võimalikult hästi, siis on see üks päev ette teatamise aega on juba väga nagu okei. Ja seda me saime, kui nüüd SKA infopäevad olid, on ju, nii Tartus kui Tallinnas kuulesime SKA ettekandeid ja pärast ise nagu organisatsiooni Eesti sotsiaalasutuste juhtide nõukoguga kohtudes, siis me nagu ikkagi niisugune tagantjärgi mõtlemine, et mida me kuulsime, nägime, siis see tõusetus nagu meie keskel küll üles, et see oleks nagu selline hea koostöö SKA-ga, kui juhid saaksid noh, tõesti päev ette teada, et on... ei tekiks seal koha peal siis noh, probleeme, et noh, tihti peale on majades ju organiseeritud töö selliselt, et kedagi kuskil pestakse ja me isegi külastusajad oleme võibolla kokku leppinud kelle ajaliselt pigem, et me ei taha, et hommikul liiga vara tullakse, sest on inimesi, võibolla keegi on paljas kuskil või me ei tea, mis olukorras on ju, et ma saan aru, võibolla SKA tahabki seda situatsiooni näha ka, aga oleks hea, kui me mingid kokkuleppeid kas või paperimajandus, ma panen juba valmis või. Aga tegelikult on eesmärk see, et mul oleks kalender puhas, et ma ei pea kellegi teisele sellel hetkel oma aega siis jagama, vaid võtan vastu need inimesed, kes tahavad mind aidata.
Mille, mis uused kokkupuutud teil on järelevalvega?
Tegelikult on väga head. Mulle hirmsasti meeldib, kui nad käivad, aga ärge korraga tulge. Et just sellepärast, et noh, me oleme ise põhimõtteliselt ju tegelikult igapäev majas. Me võibolla ei pruugi enam näha kõiki asju nii selgelt ja siis kui keegi tuleb võõras sisse ja ütleb midagi, et kuule, et siit on natukene või sealt on natukene vaja midagi korrigeerida. Et, no ega nad ei tule ju kohe, ei viska trafikviitungit laua peale. Et nad ikkagi tulevad ja annavad nõu ja see on väga hea. Aga jah see, et kas või üks päev ette, et no, täna mind majas ei ole, aga võibolla nad lähevad sinna ja siis on mul töötajad paanikas, et juhti ees ei ole, et mis me nüüd teeme. Et noh, selles suhtes ega muud ei olegi. Et mul ei ole ühtegi alba kogemust olnud mitte ühegi järelevalvega, mitte ühestki ametist. Isegi õiguskantsleri omad mitte. Ja siis ei olnud mind ka majas, ma veel ei olnud maija jõudnud. Aga nad tegelikult viisakalt ootasid ilusti koridoris ja saime ilusti asjad ära aetud ja kõik oli korras.
Mis sugune oht võib sellega kaasneda, kui hakatakse näiteks ette teatama?
Me ju kunagi tegime järelevalveid ette teatades ja paraku meie praktika oligi see, et teatasime ette, leppisime ilusti kokku ja siis läksime kohale ja näiteks tuli vestluses töötajaga välja, et meil veel täna hommikul oli koosolek, et SKA tuleb ja räägime ikka ühte, teist ja kolmandat. Et noh, või oli selline näide, kus oli teatatud ette, on ju, seda me kuulsime ühel koostöökohtumisel. Oli teatatud ette ja siis millegi pärast järelevalve jäi ära paikvaatlus sellel konkreetsel hetkel. Ja siis üks hooldaja oli vihaselt visanud lapi nurka ja oli öelnud, et aga miks ma siis koristasin kaks päeva, kui järelevalve ei tulnudki. Et jah, tõesti, me tahame vältida selliseid olukordi, kus töötajaid on ette valmistatud, inimesi on ette valmistatud selle jaoks, sest et no, see hirm järelevalve ees tõenäoliselt, ma ei ütle, et seda tehakse pahatahtlikult, aga see hirm järelevalve ees on just see, et noh, räägime ikka asjad kokku, et siis me anname nii-öelda nagu õigeid vastuseid. Aga tegelikult paljuski sotsiaalvaldkonnas ei ole õigeid ja valesid vastuseid. Et on see, mis tegelikkuses on ja noh, meie asi ongi järelevalvena tagasi peegeldada seda, et võt, teil on asjad niimoodi ja niimoodi. Ja tegelikult seaduses ei ole ka liiga palju nõudeid, et mis moodi need asjad siis peaksid olema. Et noh, veel alles hiljuti oli asutustel see kvaliteedijuhis, mida said kasutada oma kvaliteedi, teenuse kvaliteedi noh, võibolla suunamiseks, arendamiseks. Et nüüd mul läks mõte kaduma. Aga jah, põhimõte on see, et me tahame näha seda olukorda, me peegeldame ja siis anname tagasisidet asutusele selle kohta, et noh, mis asjad võiksid olla, mis asjad peavad olema, mis on seaduses ja nüüd ka siis esimesel juunil kehtima hakanud määruses on ja mis nõuded on kirjas, et need asjad peavad olema. Ja samas on meil ka kirjalikus siis tagasisides järelevalveaktis on see koht, kus me anname soovitusi, mis seaduses ja määruses kirjas ei ole. Ja tegelikult, et noh, kui me räägime, et vestlustest juhtidega on ju, siis enne seda, kui me lepime kokku vestluse juhiga, see ei pruugi olla üldse paikvaatluse päeval, siis me oleme juba ju korjanud mingisuguse informatsiooni kokku. Me käime registrites, vaatame, kas kõik need asjad on õiged, mis info on kodulehel. Oleme teinud paikvaatluse, rääkinud juba inimestega, kes teenust saavad ja töötajatega. Ja siis me saame juba selle juhiga vestluse ajal tagasi sidet anda, et selliseid asju me oleme märganud. Ja noh, et mis võiks olla juba teistmoodi.
Mis on need uued nõuded, mis on nüüd kehtima hakanud?
Määrusega nüüd, mis sotsiaalkaitseminister siis välja andis ja esimesel juulil hakkas kehtima, on näiteks kas või see asi, et privaatsus peab olema tagatud. Et kui enne oli ainult see selline, noh, meie jaoks ümmargune sotsiaalolekande seaduse paragraaf 3 lõige 2, kus oli nagu kirjas nii-öelda loendina need kvaliteedi nõuded, siis sealt seda tegelikult välja ei lugenud. Et noh, see, et privaatsus peab olema. See, et inimesele peab selgitama neid toiminguid, mida temaga tehakse, et ta peab sellest aru saama. Mis ma sealt veel välja toon? See, et peab olema tagatud inimesele regulaarselt värskes õhus viibimine. Et meil talituse juhataja rääkis ka teabepäeval, mis sellise toreda loogus. See määruse nõue oli hakanud kehtima ja telefonivestluses üks asutuse juht ütles talle, et no aga mis see siis on? Ma viin korra suvel inimese välja, järgmise aasta suvel viin jälle korra välja ja ongi regulaarselt saab korra aastas. Et jah, et tegelikult eks see regulaarsus peab olema nagu natuke tihedamini, ütleks mina. Või siis see, et inimesele peavad olema tagatud jõukohased ja sellised aktiviseerivad tegevused. Et noh, seda samamoodi ennem ei olnud selgelt seaduses kirjas, et seda tuli kvaliteedi nõuetest siis või sellest kvaliteedi juhisest ise välja lugeda. Et noh, võibolla on asutuste juhtidele abiks, et ma ei tea, võibolla Pille ja Heili saavad siin ise öelda, mis see uus määrus nende jaoks tähendab.
Uus määrus, tegelikult ütleme nii, et ega noh, kärus on küll juba varasemalt ka rakendatud neid põhimõtteid ja püütud selle poole, et tihti ma mõtlen selle peale, et meil on koolitusnõue töötajatel ja ma mõtlen nagu koolitajate peale. Et mina usaldan oma töötaja nende meelevalde, et anda sealt neile väga palju tarkust ja minu lootus on see, et mulle tulebki kvaliteetne tööjõud majja ja ta teab täpselt, mida teha saab või tegema peab. Ja tihti ei rakendata siis neid teadmisi või ei olegi neid teadmisi siis saadud. Et ma siin kuulasin ja siis mõtlesin küll, et mulle meeldiks, kui koolitus oleks ka kuidagi järel valvatud, et mida me tahame hooldekodus töötajalt saada, et siis need teadmised tuleksid siis juba koolipingist. Et tihti peale ma pigem nagu näen, et ma juhina hakkan siis seda töötajat nagu koolitama, et täpselt see ongi see, et ma sisen on uksest sisse ja täitsa elementaarne, ma ütlen tere ja minu nimi on Heili ja täna mina olen terve päev sinuga ja aitan sind. Et
isegi seda ei suudeta tihti õppida selgeks, et siis õpetad ja trillid neid töötajaid.
No tegelikult see, mida sa kirjeldad, kuidagi tundub mulle selline elementaarne inimlikkus, et kui palju siis saab nagu selliseid oskusi, mis tegelikult võiks olla juba maast madalast selged õpetada, et kui palju see ikkagi, noh, kas inimesel on see temas või ei ole?
No pigem jah, see tuleb juba kodust vist, koduse kasvatusega, minu suhtumine üldse ümbritsevatesse inimestesse, mitte ainult hooldekodus, üks kõikus kohas ma olen poes või see elementaarne viisakus ja üldse, et ma julgen midagi rääkida. Tihti ongi inimesed väga head ja lojaalsed töötajad need, kes üldse väga ei suhtlegi, on kuidagi silmadega ja oma tegudega ja juba usaldad seda inimest, et ta on hea. Aga no ajaga ikkagi, kui ikka küsid ja nõuad, et noh, ütle ikka tere ja uuel inimesele võid igal juhul öelda, mis on sinu nimi. Noh, tänaseks on väga aitavad kaasa rinnamärgid, et ikkagi töötajatel on, nimed on ikkagi rinnas heaks, kui näeb veel lugeda, siis ta vähemalt õpib selle inimese niimoodi selgeks, kui ta väga ei jutusta. Aga ütleme niimoodi, et määrused, mis toovad ette nõudeid ja täitmiseks, et see ühtlustab kvaliteeti ja see on nagu väga hea. See on igal juhul.
Jah, ei, ega mul ei ole ka nende määruste vastu midagi ja nende täitmise vastu lihtsalt tuleb tegelikult lähtuda ikkagi kliendist, et kui ta ikkagi ütleb, et ma ei lähe välja. Ma olen terve oma elu väljas olnud, miks ma pean minema? Ma ei lähe. Ja no ma ei saa teda sundida ka, et no lasta siis olla toas isegi suvel. Kuigi me ikka lükkame nad kuidagi välja ja siis me püüame seal teha õue peal, no meil on hästi suur ala. Et me teemegi selle uue peal midagi, et siis no korraks pistab ukse vahelt selle nina välja, et ta ikkagi korraks tuleb, aga jah, kui inimene ikkagi keeldub, siis ma ei taha. Meil on isegi raske igapäevaselt inimesi saada pesema. See on no, täiesti elementaarne, ükski kodus olev inimene ei mõtle selle peale, et ta ei lähe näiteks üldse pesema, et 2 nädalat või 3 nädalat üldse ennast ei pese, aga meie võitleme sellega igapäevaselt. Nii et see ongi see, et me... Jah, aksepteerime neid määrusi, aga me peame lähtuma ka inimesest. Ja siis kuidagi ongi see, et mõtleme igasugusid asju välja ja ütleks, et valetada ei tohi, aga no häda vale on lihtsalt meie majas aegajalt vajalik. Aga nii nagu Heili välja tõi see koolituse koha pealt, et koolitused on jäänud kuskile, see koolituste rong on jäänud kuskile toppama. Sõpast, et see, mida ma olen nüüd ise ka kokku puutunud selle kutsekooli programmiga, mis praegu hooldajatele õpetatakse. Nad saavad igasugust teooriat, aga nad ei saa praktikat. Ja see, et nad peavad tegema seal mingid tunnid praktikat, nad teevad seda oma töökohal. See ei ole praktika tegemine, see on töö tegemine. Ta saab sellest palka ka. Praktika peab olema kuskil täiesti teises keskkonnas ja ma olen seda ka kutsekooli inimestele öelnud, et ärge lubage teha õpilastel praktikat oma töökohas. Nad ei saa kogemusi, nad lihtsalt ei saa, sellest ei ole abi. Ja see programm, no see on nii teooria põhine see kooliprogramm 2 aastat, mis nad seal koolis käivad. Et no, kui ikka oleks minu teha, ma teeks seal kohe. Et annaks neile ikka päris inimese kätte ja laseks neile ikka seal koolis kohe otsast lõpuni selle inimesega tegutseda. Praktilisi aineid seal, no, mis on elementaarned, pediküür, maniküür, pesemised, mähkmete panemised. Nad tulevad koolist ja nad vaatavad, et kuidas pidi ma selle mähkme nüüd pean panema? No kuulke, mida sa 2 aastat koolis siis õppisid? Et no, see jääb kuskile taha ja siis nad tulevad tööle, me võtame nad tööle ja siis me hakkame neid õpetama. Siis see 2 aastat on maha visatud aeg neil, mis nad koolis käisid. Või see poolteist kuud, mis see kiirkursus on. Et noh, see on lihtsalt tegelikult hooldajate jaoks maha visatud aeg. Ta tuleb tööle ja me õpetame kõik otsast lõpuni välja. No ja muidugi see tere. Minu jaoks oli hästi raske on tegelikult siia maani see, et ma olen ikka vara inimene. Mina olen harjunud sellega, et kui ma tulen võõrasse kohta ja eriti kui minu ees on minust vanemad inimesed, siis ma ütlen teie. Nüüd astuvad noored inimesed sisse. Kule sina seal nurgas? No, et see sinatamine vana inimese puhul minu jaoks on see ikkagi mul kohe kuskil kuklas hakkavad mingid kellad helisema, et noh, niimoodi ei saa. Et kui ma ikka olen pikemalt juba koos olnud, mul on juba 10 aastat täis seal hooldekodus oldud, et no, mina sain ainult maja karbi. Et mul ei olnud selle algul mitte kedagi sees, et mina saingi maja karbi ja siis me hakkasime seda ise ehitama. Et siis olidki kõik koolalused nagu tulid, nad olid kõik võõrad, nad olid omavahel võõrad, nende jaoks oli koht võõras. Ja ikkagi ma siiamaani teietan neid, mina ei saa öelda sina.
Ma tahan täiendada tegelikult Valgamaa kutseõppekeskus on korraldamas oma hooldusõppe kooliõpilastele ja kes on ka ei pea olema kuni 26 aastased või kes käivad nendel täiendkursustel ka kutsemeisterlikku võistlust ja koolipõhist ja mul on rõõm olla seal nende ülesannete välja töötamisel praegu. Ja võt, siis ma mõtlen küll, et see annab selle praktilise kogemus hetkeleks. No, inimesed pannakse natuke pinge alla, meil on hindamisinstrumentid, kriteeriumid töötame välja ja ta saab ennast proovile panna. Et, ja ma teen siis nagu reklaami praegult, et 12. aprill saab see võistlus toimuma ja ma usun, et see on väga hea algus Valga poolt, mida nad ette on võtnud. Et just nimelt sellepärast, et sinna kindlasti osalema tulevad need inimesed, kes tunnevad enda sees selle töökutsumust ja ka siis teoorias õpitud siis praktikas seal nagu rakendama. Et kui on julgeid inimesi, kes julgevad juba võistlusel osaledes, ma arvan, et nad on ikka väga head töötajad ka. Elu on näidanud. See sama Eesti sotsiaalasutuste juhtide nõukoga koda on teinud nüüd juba 7 aastat võistlusi. Ja need on nüüd siis päris töötavad inimesed, kes seal võistlevad ja on tehtud samamoodi ülesanded ja hindamiskriteeriumid ja teoreetilisi ülesanded on seal ka. Ja võib öelda, et need inimesed, kes oma asutustes töötavad, nad on väga head töötajad ka seal. Sest nad julgevad ennast näidata. Nad julgevad näidata ennast igapäev tööl, nad julgevad näidata ennast võistlustel. Et sellised väikesed katsumused on nagu toredad, et... Inimene peab pingutama. Võibolla ongi see, et see igapäevane väljakutse, et kas inimene tuleb mul pesema, ei tule, on ju polegi nii suur väljakutse, vaid see, et kui ma olen töö juures pingutan ja mind märgatakse, eks ole, et kui me räägime märkamisest, märts tuleb märkamise kuu, et siis see tekitab inimeses rohkem pingete pingutamisvajadus ka. Et noh, võibolla siin on tööandjal ka mõtlemise koht, et lisaks õppimisele siis, et mida ma töökeskkonnas saan luua sellist, et see inimene tunneb, et ta on midagi enamat kui ainult kellegi seljavisi. Eks ta on niisugune kvaliteedi värk jälle, eks?
Tundub, et me jõudsime sellise esimese järelduseni, et millest hooldekodu elanike heaolu sõltub, et need on tõesti koolitatud töötajad ja siin kustas päris huvitavad kriitikat siis selle väljaõppe ja praktika osa puudumise kohta, aga kui minna veel konkreetsemalt nüüd saate teema juurde, et siis, et jah, nagu sissejuhatuses öeldud, paraku jõuab meediasse lugusid siis olukordadest, kus hooldekodu elanike heaolu ei ole tagatud, et küsin ka käest, missuguseid tähelepanekuid teieni jõuab selles vallas?
Kui me räägime nüüd konkreetselt hooldekodudest, siis meile ei saa öelda oma praktika jooksul, kui ma nüüd pikalt kaas olen olnud, et oleks väga palju selliseid otseseid väärkohtlemise juhtumeid skaale edastatud. Et siin selle noh, 7 aasta jooksul, 6-7 aasta jooksul ma võin nad ühe käe sõrmedel võibolla üles lugeda. Aga mis see meie praktika on, kui meie nii jõuavad need väärkohtlemise juhtumid, noh, üks näiteks oli hooletusse jätmine on ju või siis on tulnud selliseid tõsiseid teenuse kvaliteedi kaebusi, kus inimene ongi kas siis tõesti füüsiliselt või siis vaimselt väärkoheldud, siis kuna meie ei ole selles mõttes pädev uurimisorgan, siis need teated me kindlasti edastame politsei- ja piirivalveametile, ehk siis nemad algatavad oma uurimise ja teevad siis oma menetluslikud nii-öelda toimingud selle konkreetse väärkohtlemise osas. Aga noh, märgukirju kui selliseid tuleb skaale põhimõtteliselt igapäevaselt. Me just tegime oma eelmise aasta kokkuvõtet ja võtsin natukene numbreid ka kaasa, et täisealiste teenuste osas pöördumisi lahendas meie talitus, ainuüksi siis meie talitus, eelmisel aastal 237 ja nendes siis 64 pöördumist oli konkreetselt üldhooldusteenuse pöördumised. Et mis meie praktika on, meile tuleb see teade, siis me kunagi ei tee otsustusi ainult selle pöördumise pinnalt. me võtame ühendust kõikide osapooltega ja siis, kui me oleme kõik osapooled ära nii-öelda kuulanud, siis me saame juba anda pöördujale vastuse soovitusega, mis ta edasi peaks tegema või siis näiteks ka teenuse osutajale on ju, et mida tema võiks teistmoodi teha. Et niimoodi on meie selline töökord, kuidas me nende märgukirjadega tegeleme.
Mis see laadjuhtumid need ikkagi on, mis teie töölauale jõuavad?
Püüan kohe kiirelt midagi meelde tuletada. Noh, ise näiteks suhtlesin eelmisel aastal ühe vanaprouaga, kes ei saanud kätte oma üksi elava pensionäri toetust näiteks. Mina võtsin siis ühendust konkreetse hooldekodu juhatajaga ja selgitasin, et noh, et see toetus peab ikkagi inimesele kätte minema ja see olukord sai nii viisi lahendatud. On olnud juhtumeid, kus helistatakse, et võt, ma vahetasin hooldekodusid, unustasin oma kallid dressipüksid vanasse hooldekodusse, aidake kätte saada. Et tuleb selliseid nagu, noh, natukene selliseid väga lihtsaid asju. Aga on ka keerulisi juhtumeid, kus lähedased pöörduvad, nende pereliige on paraku lahkunud maisest elust on ju, kui ta on hooldekodus olnud. Neil on leinaprotsess ja noh, sageli tuleb see ikkagi see, et keegi peab olema selles süüdi. Et siis öeldakse, et võt, meil olid sellised asjaolud ja võt, inimesel nüüd enne lahkumist on ju, et ta ei tahtnud süüa näiteks või ja nii edasi, et noh, et äkki hoiti näljas või midagi seukest. Ja siis meie peame ka samamoodi seal need asjaolud välja selgitama ja noh, sageli ka selgitama tegelikult lähedasele, et kui see elu lõpp hakkab tulema, on ju, siis inimese kehas juba hakkavad need protsessid toimuma, mis tähendab seda, et ta ei, noh, keha ei võtagi enam seda sööki vastu ja jooki vastu, on ju, ja võibolla see näo ilmed ja asjad muutuvadki selliseks vahkjaks ja nii edasi juba enne seda, on ju, et kui, noh, tekivad need esimesed märgid, et keha hakkab väsima ja inimene hakkab lahkuma. Et jah. See on see, mis märgukirjade poolt on meie igapäevaelu.
Missuguseid kaebusi võibolla veel tõesti ka just hooldekodu elanikud ise leevad, kas need ka teie nii jõuavad või kui tihti?
Hooldekodu elanike endi selliseid märgukirju tuleb küll, aga neid tuleb harvemini. Tõenäoliselt ka sellepärast, et neil lihtsalt ei ole enam kas oskust või võimekust võibolla ise sotsiaalkindlustusameti poole pöörduda ja sellepärast nad nii-öelda teevad neid asju enamasti läbi lähedaste. Aga hooldekodudes on ka väga krapsakaid inimesi, kes ise kasutavad oma iPad ja nutitelefone, eks ju, et allkirjastavad digitaalselt ja saadevad meile siis mingisuguseid pöördumisi. Aga neid tuleb ja harvem. Noh, muidugi me kuuleme selliseid asju siis, kui me ise läheme just järelevalve paikvaatlusele ja vestleme siis inimestega niimoodi nende tubades, nende tuva privaatsuses on ju ja siis me kuuleme, aga see on selles mõttes väga hea, et siis me saame juba vahetult anda tagasisidet järelevalve ajal, et me ei pea selle jaoks mingisuguseid eraldi toiminguid tegema.
Kuidas te ikkagi hindate ka seda kaebuste hulka, et on see palju vähe, ma ei tea, võrreldes varasemate aastatega?
Ma ütleks, et see on üsna keskmine, et võibolla läbi aastat on see märgukirjade hulk natukene vähenenud sellepärast, et meile tuli nii-öelda kõrvale abiks kohaliku omavalitsuse nõustamise talitus. Ja nüüd eelmisel aastal juba nad said, võtsid tööle omale ka üldhooldusteenuse juhi, kes siis ise aktiivsemalt ka vastab inimeste märgukirjadele. Ja meieni jõuavad pigem need järelevalvetalituseni, siis jõuavad pigem need märgukirjad rohkem, kus konkreetselt öeldakse, et me tahame, et te algataksite järelevalve. Et noh, kuigi ja neid kirju ka ei ole just nagu väga palju, aga võibolla on ka inimeste teadlikkus selles mõttes rohkem tõusnud, et väga paljud probleemid, mida meie poole, millega meie poole pöördutakse, on tegelikult need asjad, mida saab lahendada suheldes asutuse juhiga. Ja mis võib olla on juba sõlmitud lepingus kirjas, on ju, et inimesed ikkagi enne kõike püüavad asutuses need probleemid lahendada ja kui nad tõesti asutusest siis omale vastust ei saa, siis nad pöörduvad alles sotsiaalkindlustusameti poole.
Kuidas teil hooldekodus on korraldatud siis tagasiside küsimine klientidelt, lähedastelt, et igasuguse probleemid siis eelkõige ikkagi maja sees operatiivselt lahendada?
No, meil on ettepanekute kaebuste raamat. See on 10 aasta jooksul täitsa tühi. See on ikka veel seisab tühjana seal. Et ei, me ikkagi, kui tuleb lähedane, tuleb midagi noh, rääkima, siis me ikkagi lahendame koha peal ära. Et on, meil on küll olnud jah, üks juhus ka, kus on SKA poole pöördutud, aga see oli üks pettunud töötaja ja see oli nagu tema diagnoosist tingitud, et noh, lihtsalt see, et ta ei saanud enam oma tööga hakkama ja me pidime ta töölt kõrvaldama ja siis ta mõtles välja midagi, et aga SKA käis meil kontrollimas, nii et ta ei leidnud midagi sellist, et lihtsalt see, noh, see viibki sinna töötajate leidmise juurde ja nende diagnooside ja asjade juurde, aga olealustega me oleme saanud nagu läbi on olnud küll, kus on olalune ise helistanud kiirabisse ja siis on nagu kiirabi helistanud nagu mulle, et küsinud, et kuulge, et teie majast helistati, et kas on nagu tõsine probleem, tuli välja, et ei olnud. Ja üks olealune on helistanud, kuidas ta nüüd siis on see asutuse nimi või see naiste turvakeskus või midagi siukest, et täiesti selles suhtes voodikeskne klient helistas ja ütles, et temal ikkagi käivad seal mehed ja mehed kasutavad teda ära. Aga kuna ta oli nagu neljakohalises toas, tollel ajal olid meil veel neljakohalised toad, et siis seda lihtsalt ei olnud, sellepärast, et päeva ajal ta helistas ja me saime nagu kohe nagu teada, et kes helistas sellepärast, et me leppisime. Noh, sealt ka helistati nagu mulle tagasi, et küsiti, et kuulge, et teie majas selline asi on. Ja siis me algul noh, ei teadnud, kuna me inimest ei teadnud, siis nad helistasid selle inimesele numbrile tagasi, siis me saime nagu teada, et kus mis on probleem. Ja siis tuli välja, et tema lihtsalt oli lehest seda numbrit näinud ja tahtis helistada ja mõtles ka probleemi välja. Et noh, aga igas majas tuleb probleem ette, tegelikult igas majas. Aga kahjuks on see, et tänapäeva inimeste jaoks on hästi, hästi põnev see, kui kõik must pesu pestakse avalikult meedias. Sest nüüd, kas te olete keegi kuulnud mõnda head sõna või head juhust kuskilt hooldekodude kohta, kas on mõnes välja andes, kas Katrin Lust või Pealtnägija on avaldanud mõnda lugu, kus on, et hooldekodus on hea elada. Ei ole. Seda isegi ministeriumist öeldakse, et hooldekodus ei ole hea elada. Kus siis inimene võtab selle, et hooldekodus on, võib ka olla hea elada. Tegelikult meile on ka inimesed tulnud, ongi, nad on üksikud inimesed ja tulevadki, et ma tahan hooldekodus elada, sest ma kodus üksinda ei taha enam olla. Ja ta ongi ja ta on rahul, nad on rahul meie juures ja tegelikult on ka omaksed rahul. Meie teenuse ja asjadega, et noh, see ei ole niimoodi, me ei saa ju öelda, noh, jah, nad on seal mitmekesi ühes majas koos kõik, kellel mis iganes diagnoosid, iga üks oma vigade ja asjadega, et võibolla ise ei tahaks, aga mina oma lastel olen küll ütlenud, et kui mul ikka siit kuskil tülevalt poolt midagi logisema hakkab, et siis mina tahan hooldekodusse minna, et ma ei taha kodus olla teistele koormaks, et aga kuna jah, ülevalt poolt, et ju ministeriumis on mitu korda öeldud seda, et hooldekodud on nii pahad kohad, et jubala pärast ärge sinna kedagi viige. No, kes siis, kust meil saab siis olla mingit positiivset lugu kuskilt? Ei saagi. Meil ei saagi olla ühtegi positiivset ja hea hooldekodu. Kui meie enda kõrgem võim, kõrgem organ ütleb, et me oleme pahad, siis me olemegi pahad. Aga mis see tunneme, et me ei ole pahad? me võitleme vastu , me ei ole pahad , me oleme head , meil on hea olla , meil on hea elada . ega mul töötajad ka ei töötaks , kui oleks paha ju . sellepärast , et kui nad tõesti saaksid siis kuskilt mujalt kõrgemat palka , no miks nad siis minu juures peavad töötama ? mul on tulnud inimesed , nad on töölt ära läinud , vahepeal nad tulevad tagasi . mitu korda on tagasi tulnud . aga inimene ei lähe tagasi sinna , kus tal on halb . tegelikult , on ju nii ?
Me Kärus oleme loomulikult täitnud selle punkti ära , et meil on kaebuste ja ettepanekute kast olemas , kuhu saab panna kõik oma mõtted kirja . ma pean ütlema , et selle 10 aasta jooksul ma ainult tühja kasti näinud , seal pole nagu midagi võtta ja lugeda , aga on avatus lihtsalt , et elanikud , nad teavad , et nad võivad alati kas vahetult teenuse osutajale ehk hooldajale rääkida oma mured ära , samamoodi lähedased , lähedased võivad kirjutada , meili peale helistada ja eks seda vestlusi on olnud küll , kas kurtmisi , mõni töötaja on eksinud millegis või on mingi arusaamatus , et mul on hea meel , et kõik asjad saab juba ennem ära nagu lahendada , et ja kõik saavad aru , et ei, me ei ole kõik täiuslikud , et juhtub nii ühel kui teisel pool . ja meil on klientidele , teeme ka küsitlust , see on küll anonüümne , et nad saavad siis avaldada oma mõtteid , kas teenuse headest või halbadest külgedest , mida me saame arvestada ja parandada . peamised ettepanekud ikka ja kurtmised on toidu üle loomulikult , aga kui on suur maja , kus elab 95 inimest , siis tegelikult on nii , et täna me sööme naabrimemme lemmiktoitu ja homme sööme minu lemmiktoitu . see on nii tavaline ja sellega me peame arvestama selles keskkonnas , et selle üle ei ole mõtet kurta . ma saan aru , kui toit on kas liiga soolane , mage või tõesti liiga ühekülgne . et täna meie maja küll saab kindlasti öelda , et meil on väga mitmekülgne menüü . on välja töötatud 5-nädala menüü ja see on vahelduv toit täiesti seal . ja ka lähedastele läheb rahulolu-uuringud , saadame välja ja siis samamoodi on anonüümsed , millest me saame siis võtta ka üldistavalt , et kuidas me saame enda teenust siis parandada ja paremaks . aga kõige parem on ikka see avatud suhtlemisvorm ja väga hea on lugeda neid kirju ka ja seda õnneks tuleb tihti , kus lähedased avaldavad kiitust kellegi töötaja üle ja ma saan seda edasi anda oma töötajatele , et ta on oma töös midagi hästi teinud , et see tõstab motivatsiooni , annab seda head tunnet selle tööga edasi minna ja jätkata , et on kõike ja kõik võimalused on olemas , et jah , pigem see avatud suhtlemine ja igal juhul hooldekodus on väga hea elada , uskuge mind .
Meedia teema juurde tahan veel kindlasti tagasi tulla , aga kas võib ikkagi seda ka ette tulla , et inimesed ei julge päris oma mõtteid avaldada hooldekodus , kartes , et nende teenus läheb kuidagi kehvemaks . et ma olen ka ise neid , noh , ajakirjanikuna neid kõnesid saanud , et inimesed , et ma enne kolin sinna teise kohta ära ja siis ma räägin , mis seal eelmises kohas nüüd ikka kõik oli . ja no võib-olla inimesele uues kohas meeldibki palju rohkem , et aga et jah , et kui tihti te seda näete , et või inimesed näiteks järelevalve käigus ütlevad , et noh , on päris palju probleeme ja see tuleb tegelikult hooldekodule täiesti üllatusena , sest ta ei ole julgenud oma mõtteid avaldada , olgu see siis lähedane või hooldekodu elanik . või ka töötaja , miks mitte ?
jah , tegelikult oma viimase aja praktikast mäletan võib-olla ainult ühte juhtumit , kus tõesti järelevalve käigus viisin läbi vestluse lähedasega ja ta ütles , et jah , siin on teatud probleemid , aga põhjusel või teisel ma ei saa sellest nagu juhatajaga rääkida , on ju . et see oli nüüd viimase aja praktika , seda väga palju ei tule , pigem ongi just see asi , et kas on lahkunud töötajad , kes on nii-öelda lahku läinud riiuga , on ju , kõik sillad enda selja taga põhimõtteliselt põletanud . missugused konfliktid ja asjad seal ees on olnud , eks see on jälle meie asi nii-öelda asjaolusid selgitada . noh , pigem on see , et kui seal on mingisugused otseselt sellised , ma ei tea , töö ja puhkeaja või millegagi sellisega seotud kaebused , siis noh , taaskord meie ei ole pädev asutus seda probleemi lahkama ja siis me juba edastame Tööinspektsioonile need küsimused. Aga kui seal on pigem sellised sisulised kaebused ja nii edasi, noh, siis nagu ma enne ka rääkisin, on ju, et kuuleme kõik osapooled ära, paneme nii-öelda kaks ja kaks kokku ja anname siis omapoolsed soovitused. Aga mis ma tahtsin veel lähedaste kohta öelda, on see, et hästi palju me märkame nende märgukirjade juures on pigem selline suur pealkiri on ootuste juhtimine. Et võib-olla kui lähedased lapsed ei ole oma siis kas isa, ema, vanaema, vanaisaga enne hooldekodus minemist väga palju koos olnud ja võib-olla see on juhtunud mingi õnnetus, vanaema on kukkunud, ta on olnud haiglas ja nüüd enam kodus hakkama ei saa, tehakse otsus hooldekodusse minemiseks, siis nad ei tea võib-olla, mis selle kukkumiseni viis, et noh, võib-olla olid mingid mäluhäired, tasakaaluhäireid või mis iganes ja neil on ootused, et võt, vanaema läheb hooldekodusse ja siis ta saab terveks. Et aga kui me räägime sellest, et 75-80-aastane inimene, ta paraneb niigi väga aeglaselt ja noh, vahel juhtubki see, et see haigusepisood on mõjunud nii rängalt, et noh, ta jääbki voodikeskseks või nii edasi. Et siis me oleme soovitanud küll hooldekodude juhtidele ja inimestele, kes võtavad neid uusi inimesi majja vastu, et proovige neid ootuseid nagu juhtida, et noh, me ei ole see asutus, kes teevad teie vanaema või vanaisa terveks, on ju, et missugused need tema tervise seisundi muudatused võivad olla ja nii edasi, et ja see on see koht, kus kohast meile tuleb ka nagu neid märgukirju, et inimesel on ootused, aga paraku täiesti hooldekodust olenemata need ootused ei täitu, sest et need on ealised iseärasused.
Kuidas te tegelikult lähedaste ootuste juhtimisega?
No ega ongi niimoodi, et, no, et tuuakse inimene sinna, nad ei ole võib-olla ise suhelnud üldse, võib-olla on lapsed hoopis kuskil välismaal ja siis telefoni teel hoopis suhelnud oma ema isaga varasemalt juba aastaid ja siis kui juhtub, et kuidas ta ikka nüüd niimoodi, et ta nüüd teie juures ja et kuna ta koju saab? Et siin teate, et, no, et meie majast ei lähe niimoodi inimene koju, et kui ta ikkagi juba on meie maja sattunud, et siis on see järelikult mingisugune probleem, et ta ei saa kodus üksi hakkama. Ei, no aga tal käib see koduhooldaja seal ju, kogu aeg on ju käinud, kuidas ta nüüd ei saa üksi hakkama? Aga samas see laps võib-olla ei olegi mitu aastat oma ema isa näinud. Ta ei teagi midagi. Et üks nendest juhtumest, noh, muidugi seal oli muid asju ka, aga see juhtum oli üks nendest, kus ta, nad ei olnudki ju seda inimest seal, seda meesterahvast ju näinud ju ikka väga pikalt. Ja siis tulevad ja avastavad, aga noh, see midagi teha ei ole, see haigus on selline. Ja see võibki olla niimoodi, et me võime seista kolmekesi, kolm hooldajat võivad seista inimese kõrval, aga ta ikkagi kukub paha, siin ei ole midagi teha. Kukub tänavapal, kukub kodus, igal pool kukub, kukub poolde kodus. Noh, samamoodi juhtus õnnetus, me ei saa sinna midagi teha, igakord ei saa sinna midagi parata. Meil on küll, jah, vooditel on piirded ees ja ratastoolidel on need igasugused tugirihmad, mis hoiavad kinni, aga no, kui ikkagi õnnetus juhtub, ei ole võimalik. Autod on ka ju turvalised, aga ikka põrkavad kokku. Joon on ju keset teed vahel, ikka põrkavad kokku. See on ju sama, et õnnetus juhtub ja sinna tuleb suhtuda lihtsalt mõistusega. Et kõige raskem töö tegelikult ongi lähedastega, et neile selgeks teha, mis diagnoos siis tegelikult nende vanematel on ja mis see endaga kaasa toob. Et ma ikka alati, kui on ikkagi tuleb selle tugeva dementsuse diagnoosiga inimene, et siis me ikka väga pikalt teinekord räägime. Mõni laps teab juba sellest kõigest, aga mõni ei tea üldse midagi ja nad loodavadki, et nüüd saab ju varemaks. Jaa, meil on tulnud inimene sisse täiesti linadega keerata-pöörata. Järgmine päev läks ise salaja koju meie majast. Tuli voodist välja ja läks koju kohalik inimene. Nii et on nimesid juhtunud, aga noh, kõik kõik väga palju ei juhtu. Et lähedastega töö on see, mis on praegu puudulik üleüldse. Et lähedaste ettevalmistamine ja kui tulevad inimesed hooldusaiglast sealt, siis lähedased toovad sinna ja no ta nüüd seal oli see füsioteraapiat tehti, aga nad väga palju ei teinud, sest ta ei tahtnud väga tulla, aga no teie nüüd ju panete ta ikkagi jalule. Ei pane, enam ikka ei pane. Tõsiselt. Et tuleb vaadata. Tuleb ikka vaadata, kui ta on ikka juba 80 ja pluss, siis tuleb ikkagi mõelda. Ja tuleb ikka küsida, et kas ta ise tahab. Palju ta ise, see inimene tahab. Ükskõik, mis diagnoosiga ta on. Ka dementse inimese käest saab küsida, et Kas sa tahad õue minna? No kui ta ikka istub või lamab voodis ja ei tule sealt välja, siis no, järelikult ta ei taha. Et me päris ei saa ju võtta niimoodi sunniviisiliselt ja viia, et nüüd sa pead hakkama kõndima. Sa pead iga päev väljas käima, sellepärast, et sinu laps tahab, et sina käid iga päev väljas. Ei saa ju. Sundida ei saa. Aga noh. Üldiselt saavad lõpuks lapsed ikkagi aru, et väga palju on neid igasuguseid materjale, mida me siis, infomaterjale nende diagnooside kohta ja asjade kohta ja siis me lihtsalt suuname sinna. Ja ka nendel on ju see dementsuse kompetentsikeskus teeb ju neid igasuguseid, nad vist päris koolitused ei ole, aga igasuguseid selliseid koosviibimisi ja siis ka nad käivad. Ma loodan, et need sugulased ikka käivad seal ja saavad sellest abi ja saavad nagu aru, et me keegi ei ole igavesti elavad inimesed, et me kõik sureme kunagi ära. Ja ega surra on ilus. Kui on nii palju inimesi ümber. Mõelge, kui ma üksinda kodus pean surema, mind avastatakse nädala pärast, kus ma olen juba poolenist ära lagunenud. Aga siis hooldekodus mul on inimene kõrval, ta hoiab terve see aeg kätt mul. Niga kui ma lahkun siit ilmast. See on ju väga ilus. Vähemalt ei sure kunagi üksi. Hooldekodus ei saa kunagi üksi surra. Aga mõned sugulased on jah isegi nii palju tänulikud meile, et peale oma lähedase surma nad on pannud ka ajalehte kuulutuse, et nad on meiega väga rahul ja nad tänavad meid selle eest. Ja nad tulevad ja nad ka suusõnaliselt tulevad ja tänavad, et Neil oli väga hea meel, et nende lähedane oli meie juures. Et no, see on kole nagu kuulata, et issand, ta suri ju ära, et kuidas sa tuled mind tänama, ta suri ju ära. Aga noh, samas, no me kõik sureme. Nii et.
Mina mõtlen nii, et abi vaja ei ole ainult see inimene, kes hooldekodusse elama tuleb. Abi vaja suures tähenduses on tegelikult see lähedane ka. Ja ei unusta mina seda ära, kui mina 10 aastat tagasi valdkonda tulin, olin 0 teadmisega. Ma arvan, et kõik nende eakate lähedased on täpselt samas olukorras täna ja ma pean neid nii palju nõustama ja aitama, kui mina suudan ja tean, et nad saaksid järje peale. Ja teine asja on nagu eeldus, mille peab ümber lükkama, et kui tema nüüd selle eaka mulle siin uksevalt sisse annab, et siis on kõik. Ei, ei ole. Siit alles elu hakkab, eks ole, et eeldus on juba läbikukkumisteema, et pigem on ikkagi niimoodi, et me teeme kõike seda koos, mis me teeme. Et minu ootus on, et teie tunnete huvi oma lähedase vastu ja minu ootus on see, et veel, et te saate aru sellest, mis selle inimesega siis toimub. Meil on juba mitu aastat riigi rahastus, aga õed hooldekodudes ja suurepärane. Et meil on kompetents kasvanud selle võrra ikka päris palju, et lähedalesele saab rääkida inimese tervislikus seisundist inimene, kes omab kompetentsi või oskab inimest suunata kas siis perearsti või siis selle konkreetse eriarsti juurde, kes suudab seda lähedas siis informeerida sellest tegelikust tervislikust olukorrast, mis kätte on nagu juhtunud. Et ma ütlen nii, et teenus on väga palju ikkagi arenenud ja kvaliteet on tõusnud, et me lihtsalt peame kasutama neid võimalusi ja lähedasi teavitama ka teenusel olijat, mis võimalused tal on. Et minu selline hea praktika on see, et aegalt kirjutan lähedastele kirju, nad saavad küll üldmeili kõik eraldi loomulikult, et mis meil majas parasjagu toimumus on või sündimus on või kas meil on külastuspiirangud või ei ole ja siin
see aastavahetus ja jõulud, mis oli, oli Käru jaoks imeline, sest meil vist üle 4 aasta esimene kord, kus me ei ole mingisuguses haiguses ja maja ei olnud karantiinis. Meil oli täiesti korraldatud külastused, oli reguleeritud, inimesed siia maani, et panevad külastuse kirja, et me ei tekita liiga suurt üle rahvastatust ja me suudame jälgida ikkagi neid inimesi, kes maja tulevad, et kas nad on terved või isegi nagu küsitleda, vaadata silma, et on ikka nohu ei ole, eks ju? Või tunnete, et olete haiglane, et panete ikkagi maski ette, et hoiame maja. Ja selle, et no, kriisi aastad on ikka kasvatanud kliente, töötajaid kui ka lähedasi, et me oleme õppinud teineteist hoidma. Ja aru saame, et me oleme üks suur pere ja tuleb käsitleda ikkagi mitte, et minu ema elab selles majas, vaid selle elavad ka teiste inimeste emad, et hoiame kõiki. Ma olen nagu rõõmus. Ma näen, et me oleme ühiskonnas ja inimesed on teadlikumaks on muutunud, et me oma käitumisega säästame teisi. Ja noh, ootustega on nii ka, et... Tahaks nagu teada, et mida siis see teine osapool ka ootab või tahab, et peab ikka alguses kohe rääkima, et see esimesed suhtlemised ja lepingu sõlmimisel ja võibolla esimesed nädalad on nagu kõige kriitilisemad, kus me siis õpime teineteist tundma ja mida me siis tahame või ei taha. Ja raha on nagu väga tundlik teema, et siin hooldusreform, kui isegi midagi ei tea, siis seda poolt suunad, kuhu lähedased lähevad. Ja mida nad tegema peavad või noh, ütleme nii, et eakas, kes juba elab hooldekodusega, tal on teist õigustus taodelda puuet endale, ei tea see eakas sellest võimalusest midagi, ei tea lähedased, aga tihti on teatavad abivahendid, mida see eakas seal hooldekodus elamisel samuti nagu vajab, siis oleme suunanud ka nii teenusel olijad kui ka lähedasi siis abi saama siis ka rahaliselt toetuste näol. Et sõike suhtlus peab kogu aeg olema. Siis ei teki nagu ebakõlasi. Ja nagu enne ütlesin ka, et avatud suhtlus, et kui me täna alustame avatud kaartidega seda teenuse osutamist, siis tõenäoliselt probleemide korral ka julgeb tulla see klient või lähedane minu pool ütlema, et siin on nagu asjad, nagu siis mulle ei meeldi. Et see on normaalne. See on ikka nagu peresuheteski, et kui sa julged välja öelda, mis sulle ei meeldi ja seda ei võeta kriitikana kuidagi, vaid saab asju paremaks, siis läheb see hooldekodus ka niimoodi.
Ja me oleme rääkinud hooldekodu elanikest, missugune roll on nende märkamisel ja lähedastest. Kuidas töötajaid julgustada, et nemad ka tuleks ja võibolla ongi vaja näiteks kolleegi siis käitumisele tähelepanu juhtida, et kas seda tuleb ka teie töös ette?
Ikka tuleb. Sest enamus hooldekodu töötajad on ju naised. Proovige naiste seltskonnas, naiste kollektiivis ikka niimoodi olla, et ühtegi intriigi ette ei tule, tuleb ikka intriigi ette ja siis tuleb lihtsalt maha istuda. Osapooled kokku võtta ja maha istuda ja suud puhtaks rääkida. Ega ainukene asi on, mis aitab, on rääkimine. Ja kui ei suuda otse rääkida, meil on praegu just on sellised kastikesed köögi poole peal eraldi ja siis hooldajatel eraldi. Et... Nad kirjutavadki kõikide kohta midagi sinna, oma nime nad juurde ei pane, et juhkene anonüümne kirjavahetus, nad kirjutavad sinna, panevad need sedelid sinna kasti ja need loen ainult mina. Ja selle põhjal ma saan pärast teha siis nii nagu kooliteski see arenguvestlus. Nad küll naarsid, et me ei ole ju koolis, miks sa teed meiega arenguvestlust, et seda ka peab. Et lihtsalt, et siis, et te ise aitate meid, et kirjutate sinna paperi peale, et Noh, võite ka enda kohta kirjutada, kui tahate, aga kirjutate siis seda, mis ei meeldi teile teise töötaja juures. Et te otsa ei taha öelda, et siis teeme niimoodi, et pange sinna kirja. Ja siis me saame need läbi arutada. Et iga ühega individuaalselt siis tuleb vestelda ja saab see teema lahendatud. Sest muidu ei saa, muidu jääbki see kirves õhku. Et rääkimine on kõige tähtsam.
Mina võin küll öelda, et ega üks töötaja teise töötaja peale väga nagu, ütleme nii, et see ei ole nagu kaebamine, aga ta ei tule nagu rääkima, et ta teeb nagu midagi halvasti. Et, aga see ei jää ka varjule. see kuidagi hakkab liikuma, noh, ma ei tea, kes suitsatavad võibolla suitsunurgast, siis seal suitsunurgas raudselt on keegi nõrgem lüli ja siis tegelikult see hakkab maja peal liikuma, kui keegi, kui me konkreetselt võtame nüüd seda, et noh, töökiusuks, aga kui kliendile nagu tekitatakse halba situatsiooni või mis ei ole kindlasti nagu normaalne, siis noh, on hea, kui asjad tuleksid ruttu välja, aga ma arvan, et just need asjad, mis on siuksed, kui me võtame, peame silmas väärkohtlemist, siis need on sellised salaja tehtavad asjad, mida pigem nagu varjatakse ja või ühel hetkel tekib see väärkäitumine nagu töötajate vahel endal nagu normaalsuseks. Et aha, me ei saagi teist moodi. Võibolla see töötaja on natuke sellise nõrga ema loomuga ja vaatab, et ja see eelnev töötaja, kes käitubki halvasti, on pikema aja ja staasiga, kui me võtame dementsusosakonna, kus seal on nagu väga talitsetud käitumine peab töötajal olema, et seal on nagu see, et inimene on sinu peegel. Kui sina oled hea, siis klient on väga koostööldis. Kui sina käitud halvasti, siis arvab see klient, et ta peab samasugune olema tegelikult. Ja kui satub nüüd sellesse keskkonda täiesti uus töötaja, näeb, et vana töötaja seal kuidagi, kas noh, ta ei suuda sõnadega öelda, et mine oma tuppa võtab käes kinni, kisub teda lihtsalt enda järgi, et see ongi normaalsus. Et siis on halb. Et siis selle normaalsuse teada saamine, mis tegelikult siis jutumärkides oleks olnud, et selle välja ilmumine ja saada aru, et seal osakonnas pole kõik hästi, et see võtab nagu aega. Ja. Pigem on küsimus, et kuidas kõiki töötajaid nagu toetada samamoodi olla avatud meelega ja ikkagi me peame inimesi enda ümber väärikalt kohtlema ja heasoovlikult ja heade käitumistavadega, et nad julgeksid tulla ütlema, et tõesti nimed vahel ei olegi olulised, aga kuna töötajaid ülearu palju ei ole, siis ei ole nagu väga keeruline aru saada, kellega sa peaksid siis selle arenguvestluse läbi viima või lihtsalt selle töövestluse. Ja mõtlen ka, et ei tea, kas need käitumised tulevad sellest, et inimesed väsivad ära, neil on oma isiklikus elus probleemid, sest töö vaimselt vajab väga palju sinu keskendumist ja kogu aeg heaks olemist on ju. Sa oled hea nõustaja, sa oled hea kaasaja, sa oled üdini positiivne, naeretad kogu aeg, aga noh, ütleme niimoodi, et see ei ole võimalik. Mul kõigil on võibolla kehvemad päevad, me ei taha täna jutustada väga, ma ei suuda sinu muret mõista hetkel, sest ma ise olen mures võibolla oma lähikondlaste või peres toimuvaga, et siis aitab see, kui juht teab selle inimese meelelaadi parasjagu, et kas siis saata tal appi keegi teine töötaja, kellel ei ole parasjagu mingisuguseid probleeme. Aga jah, küsimus, kuidas me jõuame üldse selleni, et me teise vastu kurjad hakkame olema, et me võtame ju tööle ausõna kõige parema CV ja renomeega inimesi. Et, ja me usume siiralt kõikidesse töötajatesse, et nad on selle töö valinud sellepärast, et neile see töö meeldib. Aga mis hetkel nüüd avaldus see, et see töö võibolla meeldib, aga tema käitumine seal ei ole vastavalt sobilik. Et see on aja küsimus, jah.
Kuidas see tunda ära see töötaja, kelle kavatsused ei pruugi siis olla head? On see võimalik?
On ikka. Õhk on paks. Ega alguses, noh, see oleneb kõik inimese enda võimekusest. Ega nad kõik tulevad tööle ja nad kõik tahavadki siiralt seda tööd teha ja nad on kõik valmis seda tööd tegema. Ja esialgu ongi kõik hästi. Esialgu nad teevadki ja nad pingutavadki rohkem ja ongi nagu kõik juba ilus. Aga siis mingil momentil inimene unustab ära vist võibolla, et ta peab pingutama natukene rohkem. Ja siis ta hakkab käituma niimoodi tavaliselt. Tema jaoks nagu tavaliselt ja siis tulevadki välja need kõiksugused kiuslikused ja asjad, et aga noh, meie majas on see utsalt hästi ära tunda sellepärast, et meie klientidel on mingisugune indikaator, et kui töötaja on närviline, väsinud, ei taha väga seal nendega tegeleda, siis on kliendid närvilised, siis on majas õhk nii paks, siis mitte keegi ei ole võimeline koostööd tegema mitte kellegiga. Et see on nagu kohe tunda, et nüüd on mingi jama majas.
Dementsus osakond on küll see indikaator.
Jaa, see on täiesti suur indikaator. Ma ei ole seda nagu, noh, ma ei teadnud seda. No, ma läksin ju sinna, oli neli seina ja õppisin ju koos nende klientidega seal töötama ja elama. Ja kui ma olen ka seal majas elanud, ega, siis mul on täitsa diivan kabinetis. et tuleb ikka selle 10 aasta jooksul neid öid küll, mis ma olen seal veetnud. Ja ma olen näinud seal igasuguseid, aga jah, kui töötaja on närviline, siis on kliendid ka kohe närvilised. Et see annab nagu hästi kohe selle märgu anda, et nüüd on midagi valesti. Ja meil on, mis on üks praegu väga suur teema jälle, mida nad tahavad ära keelata, on, meil on kaamerad majas. Meil on, ei ole küll tubades, meil on koridorides ja ümber maja. Ja nendest kaameratest on meil olnud tegelikult väga palju abi just sellepärast, et me oleme saanud ühtedele lähedastele, me saime lähenemise keelu, sellepärast, et nad tulid purjus peaga maja, mis on meie majas täiesti keelatud, mitte mingisugune alkoholi tarbimine, aga alkoholi joobes viibinimine meie majas on täiesti keelatud ja nad tulid purjus peaga maja ja nad hakkasid seal ülpitsema ka teiste hoolealuste kallal. Ja see jäi kõik kaamerasse, kuidas siis see lähedane lükkas teist hoolealust. Ja noh, sellega me saime politseile näidata, et noh, selline asi oli. Et võidu, kui me ei oleks seda näinud, siis ei oleks ju oskanud. Siis on sõna vastu, et nad ütlevad, aga ta on diagnoosiga, et ta võib valetada. No, ta ei räägi õigeid juttu, aga me nägime. Ja ka töötajate suhtes just see käest sikutamine. Et ka üks töötaja, kes natukene kiirelt ja niimoodi kiirustades tahtis neid vanu inimesi diivani pealt püsti ja võttis käest kinni ja sikutas. Ja ma juhtusin seda nägema kohe kaamerast ja ma kutsusin ta enda juurde ja mõtlesin, et vaatan, et mida sa tegid. Vaata kaamerast. Et kas sa ise tahad, et sinuga niimoodi käitutakse? Et see aitab. See tõsiselt aitab. Ja niimoodi aegalt ma olen neile näidanud kaamera pilte. Et
nad inimene näeb kõrvalt ennast korraks.
Jaa, nad teavad, et kaamerad on olemas, aga ega seda ei mõtle ju. Aga me praegu ka ei mõtle, et mikrofonid on nina ees, kuigi me neid näeme, et tegelikult on kaameraid vaja. Ma ei ütle, et nad peavad olema igas ruumis. Et noh, kõiki asju me muidugi ei tohi näha, sellepärast, et ega meil on ju digiajastu, et kaamerapildid on ka juhtunud, et meil jah, need kaamerapildid sattusid kuskil avalikusesse, aga see oli terve selle firma kaamerapildid sattusid avalikusesse, aga see õnneks tuli hästi kiiresti välja ja me saime selle vea likvideerida. Ja ma ei tea, ma ei kujuta ette, kui peaks olema niimoodi, et meil ei ole kaameraid. Et praegu meil ongi, et hakkavad need kaamerad juba vanaks saama, et on vaja uued. Aga rahasid nii väga ei ole, keegi selleks ju raha ei anna eraldi. Aga ma ikkagi pingutan selle nimel, et me saaksime uued korralikud kaamerad jälle. Et mul oleks ikkagi ülevaade. See aitab ka juba noh, see, et kuna, sest meil on uksed kõik lahti. Meil ei ole seda, et meil käivad mingid uksed lukku või et on selle nööbiga, et ei saa. Meil on uksed lahti, kõik saavad seest välja. Väljast sisse ei saa. Siis on uks kinni, aga seest saavad välja kõik ja kui ikkagi inimene läheb öösel seal minema, siis ma olen kaameratest vaatanud ja siis jälle olta ütleb, et kuule, mul on üks inimene kadunud, vaata, kus ta on. Noh, nüüd ma saan kohe vaadata, et kuhu poole ta liikus viimasena. Ja me oleme ikka väga palju ära hoidnud sellega, et meil on nad jooksu pannud.
Heili, kaamerat hooldekodus, jah või ei?
Ma olen viimased pool aastat küll väga nagu mõelnud selle peale, et üldruumides võiks olla ja sisse välja pääsud ka, sest hooldekodus peab olema autonoomia. Inimesed peavad saama liikuda, kuhu soovivad ja dementsusosakond kärus ka ei ole nagu lukustatud. Et on jah, seal nagu petukleebised, et uksed on raamaturiiulitega üle kleebitud ja tõesti see aitab, sest kui oli lihtsalt klaasuks, siis nad läksid sealt uksest välja koheselt, sest ta nägi, et sealt annab edasi minna. Aga kaamera annab ja, selle võimaluse, et ma näen, kui inimene kuhu lahkub, et kiiremini leida see suund ülesse. Ja ma usun, et ta distsiplineerib töötajad ka,
kuidas ta käitub nende inimestega. Tõesti avalikus ruumis ma ei näe, mis seal toas toimub, aga võibolla ma saan aja perioodis teada selle, kui kaua ta seal toas on. Täna, ma ei tea, kõik hooldekodud on ennast erinevalt sisustanud. Meil on täna nii, et on hooldajad, meil on tegevusjuhendajad, meil käib hingehoidja majas. Et ma umbkaudselt ikkagi tean, kui palju mul hooldajal aega kulub ühe tööd kliendi toimingute jaoks. Ja on ja ju ma tean ka töötajate siuksed eripärasi, kes ongi armastavad jutustama ja ta lähevad, kui on kõik tehtud, siis on tal võibolla lemmik kliendik, kellega nagu eriti hästi jutt läheb ja see on normaalne, kui ta seal ruumis nagu viibibki. Aga võibolla uute töötajate puhul oleks nagu küll hea jälgida. Aga kui ma mõtlen üldse töötaja väsimusastet, meil on täna töötajad, kes hooldekodus töötavad 30-aastase staasiga. Nad kunagi sattusid tööle selle tõttu, et põllumajandus väga palju muutus ja nad jäid töötuks seal, kas nad olid lüpsijad, nad olid karjakud, ükskõik loomade kegele hulnud tegelesid, siis see läbi nende vaimine valmisaste töötama inimestega oli väga suur ja nad on täna jõudnud hooldekodudesse. Nad on juba pensioneelikud ja nad vaikselt hakkavad ka lahkuma. Aga kes meile asemele tulevad, nad on kõiksugustelt elualadelt ja tihti nad näevad, et hooldekodu on selline viimane väljapääs üldse tööd saada. Tänu seadustele on kõik muutumas. Täna saab tööle tulla ikkagi juba teadmisi, koolitust läbinud või kvalifikatsiooniga töötaja ja mida kõrgem on tema hariduse aste, siis minul jääb loota seda, et ta võiks olla ka suhtlemise poole pealt oskuslikum. Ta suudab mõelda võibolla, kui inimesel on, kliendil on vaimne tasakaal paigast ära, et ta oskab temaga käituda või kui tal on füüsiline abivajadus, et ta suudab nagu analüüsida seda, et mul peabki olema praegult aega kannatlikus temaga tegeleda, sest tema ju ei suuda nii kiiresti teha asju nagu mina ja ta ongi vanem inimene. Et tal oleks see, ütleme nii, et endast välja minemise lävend võiks olla nagu ikkagi nagu kõrgem. Aga ma ütlen, kui tulevad eluraskused endal nagu ette, siis võib olla reaktsioone ka seal, kui sa oled 12 tundi järjest tööl, sa väsid ära ainu ja sa võibolla kohe ei annagi aru, mida sa ütlesid. Aga noh, tunnistada seda endale, vabanduspaluda nagu igas normaalses elujuhtumis on, et siis need asjad ei areneks väga kaugele, aga kui see frustratsioon nagu kestab ja see ei muutugi su elus mingisugused halvad asjad heaks, siis tõenäoliselt võib see töö elule ikka väga palju halba tekitada. Siin kohal on küll vaja juhtidel ja otsestel juhtidel tunda oma olemasolevaid töötajad, et sa näed, kui tal on eluraskused teile tulnud ja nendega vestelda. Võibolla ta vajab puhkust, võibolla mõni töötaja vajab läbi elumuutuste hoopis lisakoolitust. Ei tea, et seal võivad olla, et kui ma ei ole pädev mingid olukordi lahendama, järelikult vajan väikest koolitust, et jõuda siis mingisuguse tarkusini, et teha seda tööd nagu paremini. Aga päris uute inimeste puhul on väga keeruline. Et nende tundma õppimisel, et võibolla tõesti, kui ma kaamerast ikkagi näen, kuidas ta seal kas söögi laua juures aitab teda või kuhu tuppa teda suunab või käib ta ka jalutamas või millised need liikumissuunad seal koridori peal sellel hooldajal on, et võibolla see annab mingit märku. Aga kindlasti turvaalis keskkonda ta loob kõigile. Ta loob nagu tööandjale, töötajale ja kindlasti ka elanikule. Et ma arvan, et see eakas, kes seal oma toas on ja teab, et tegelikult nende töötajate üle omatakse mingisugus kontrolli, et võiks luua nagu sellise usalduslikuma koostöö kõikide poolte vahel.
Kuidas need kaamerad nüüd selle privaatsusega kooskõlas on, millest me saate alguses rääkisime?
Ma arvan, et tegelikult selle privaatsus ei ole rikutud, kui need kaamerad ei näita seal kuskil pesuruumi, tualetruumi, inimese enda tuppa, et tal on võimalus, noh ja kui need kaamerad ongi enamasti ainult sellises ühiskasutatavates ruumides, et et kui me hakkame neid kaameraid panema sinna inimese enda tuppa, siis juba tekib mingisugune küsimus ja kindlasti hakkavad häirekellad helisema, kui need kaamerad mingil moel satuvad pesuruumi või tualettruumi. Et...
Ma isegi vaidleksin korra vastu, lihtsalt olen sel teemal natuke uurinud, et tegelikult on ka nii häid kaameraid, mis selle nagu, keha siis nagu ära plurrivad, niimoodi, et midagi pole näha, hägustavad ära.
No selles mõttes, kui sellised kaamerad on olemas, siis see on ju suurepärane variant on ju, et teine asi on jällegi see, et kui paljudel hooldekodudel on võimalik selliseid spetsiaalseid kaamerid soetada ja sinna ruumi paigaldada. Aga mina isiklikult neid kaamerid tõesti pooldan nagu Heiliga välja tõi, et see loob turvatunde kõikidele nii-öelda teenusega seotud inimestele. Ja kui see kaamerapilt jookseb ka noh, mitte ainult juhataja kabineti või on ka seal hooldajate toas, siis öösel tööl oleval hooldajal on noh, kohe näha, kui see üks dementsusega inimene nüüd hakkab ennast uksest välja sättima nii-öelda bussi peale või poodi või kuhu iganes ta tahab minna parasjagu, et see loob seda turvalisust. Aga mis ma tahtsin ka lisada oma mõtte selle töötajate väsimuse juurde, on kindlasti see, et noh, mida meie järelevalves näeme, on just see asi, et okei, mul on seal näiteks 20 klienti on ju ja mul on 5 hooldustöötajat, lisaks võib-olla paar kolm abihooldustöötajat, on juba nagu maru hästi. Aga vahe on, tuleb sisse siis, kui kas mul on sellest 20-15 on täis lamajad, ehk siis vajavad 24-7 keeramist, pööramist, mähkmete vahetamist, kõike, või on kõik need 20 inimest sellised, kes saavad enamasti nagu ise hakkama, et vajavad mingisugust pigem järelevalvet, ja toetamist, mitte siukest nagu hooldust. Et sageli me kuuleme vestlustes seda, et just vestlustes töötajatega nii palju tööd on, et vahepeal on päevasel ajal raske nii-öelda 5 minutit maha istuda või kas või selle sama oma lemmiku kliendiga 10 minutit juttu rääkida. Et lihtsalt see inimeste hooldusvajadus tegelikult mängib ka selle töötajate suhtarvu ja sellega nagu rolli. Et kui juht märkab ja kui tal vähegi võimalik on, siis tasub mõelda, mida raskemaks läheb see klientide hooldamise tase ja nende nii-öelda suhtarv üldpopulatsioonis, et tasub mõelda sellele, et abilisi tuleb juurde võtta, sest et sama arv inimesi ei suuda enam samasugust teenuse kvaliteeti pakkuda.
See on hea märkamine küll. Tegelikult väga huvitav on vaadata personali selliselt, et kui sul on hästi stabiilne maja tervis olnud parasjagu, eks ole? Et noh, on täpselt parasjagu on, kes ise saavad enam vähem hakkama, on neid, kes on siis voodiaigeid või kes siis vajavad on vähest abi, et no, ratastooli aitamist ja kuskile siis sõidutamist. Ja nüüd, noh, mingil põhjusel vabanes mingi koht, tuleb uus klient ja siis läheb töö raskeks. Muidu oli kõik jumale lihtne, aga iga muutus tekitab sagina, on ja töötaja puhul on see esmareaktsioon, see on nii raske, see klient on nii keeruline, temaga ei ole võimalik üldse mingid asju ajada, ta hakkab vastu ka on ju, ja ta ei kuule sõna, et sellised inimkaitselised, see on täiesti loomulik tegelikult, töötajalt ka siuke reaktsioon, aga nüüd tuleb meil järelvalve sisse sellel hetkel on ju, kujutage ette, ta ju räägibki, et tal on raske. Tegelikuses on see täiesti normaalne majaelu, meil tulevad uued inimesed, me õpimegi nii paar nädalat tundma, tema meid, meie teda ja siis vaatame, mida ta üldse soovib seal majas teha. Tõesti, kas ta tahab 3 korda päevas jalutada, 1 korra päevas jalutada, hommikul TV-d vaadata või mida iganes. Ja see on pingutamise koht kõigile ja töötajatel eriti. Nad peavad seda kõik meelde jätma, nad peavad seda informatsiooni edastama ja seda heaolu siis looma hakkama. Et ütlen, et iga ajahetk, millal järelvalve või just satub tulema, on niivõrd erinev võib-olla. Ja ma isegi arvan, kui sellel hetkel, kui need töötajad on mugavus soonis, neil on ikkagi raske, sest nad on kujutavad endale ette, et kui nad peavad tööd tegema, isegi võib-olla hakkab söögi aeg, no, siis nad peavad ju ikkagi liikuma minema. Et kui on head majad, kus sul on hooldaja, tegevusjuhendaja, kes aktiveerib neid eakaid pigem rohkem kui abi hooldajatega, siis hooldajal on noh, sellised teised ülesanded, see võib-olla jääb hoopis see toa koristus hoopis ta peale ja ei olegi vaja otseselt selle kliendiga nii palju kokku puudet, sest sul on ju võib-olla ka lauluringi juht, siis ta lihtsalt aitab selle inimese sinna lauluringi, ongi kõik jälle, ei ole muud tööd teha. Või tuleb ingevõidja, uskuge mind, ingevõidjad on nii tänuväärsed inimesed majades, nad võtavad selle aja täpselt nii palju, kui sellel eakal vaja on. Et ta ei kiirusta ta juurest ära, ta ikka kuulab ta lõpuni ja jälle on hoolde ju see, kes jälle vast leitud aeg, mis iganes muu tegevuse jaoks. Ja noh, tihti ka inimene on loomult laisk, ta ei lähe endale kohe tegevust otsima ikkagi. Ei tule juhile ütlema, et kuulge, nüüd on küll selline olukord, mul pole mitte midagi teha. Ei ole, siis ta lihtsalt tiksub oma aja ära seal kuskile ja kui sa hakkad teda aktiveerima, siis alati on vastupanu algul ikkagi. Et... Ma ise ka inimesena, ma ikka mingid asju lükkan oma töölaualt sinna ääre peale kogu aeg ära ja siis kui see nüüd aeg kell kukub, et siis ma nüüd teen ära. Et ma olen nõus, et hooldaja töö on tänases päevas on vaimselt pigem väga raske, sest suhtlemist on palju lähedastega, sest lähedased otse pöörduvad ja julgevadki pöörduda ja küsivad. Võib-olla hooldajal ei ole õigeid vastuseid kohe ja kohe ei tule pähe, et suunata nad juhi juurde või kellegi teise õe juurde näiteks, siis tekib siuke pinge ja võõraste inimestega üldse suhtlemine, noh, kardetakse valesi vastuseid, et see on siuke tekitav. Siuksed vaimsed pinged ja inimestele.
Ja me oleme tõesti aja täis rääkinud, kui püüda kuidagi see vestlus kokku võtta, siis tundub, et see hooldekodu juhtimine on ikka tõesti üks väga tänamatu töö ja palju on sellist uule veskitega võitlemist, et me kahjuks ei jõudnud ikkagi meediast rääkida, ma arvan, et see vääriks täiesti eraldi podcasti. Aga jah, tuleb seda kriitika tuksest aknast, siis veel tulevad mingid järelevalve spetsialistid kuskilt välja, aga tegelikult see igapäeva elu on ju hooldekodus vastupidi lõbus, nagu me saadet alustasime ja väga mitmekesine ja nagu ilusti ütlesite ka, et ükski päev pole ühesugune. Ja siit me jõuamegi sujuvalt selleni, et väike meeldetuletus, et 19. märtsil toimub siis Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni tunnustusüritus Pärnu kontsertimajas, kus siis ka silmapaistvaid spetsialiste tänatakse ja tunnustatakse selle tohutult raske, aga tänuväärse töö eest. Nii et aitäh kuulemast ja kohtume Pärnus!